بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, tak terasa kita sudah melewati pertengahan bulan Dzulqa'dah. Malam ini insyaallah malam 17 bulan Dzulqa'dah. 13 hari lagi kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Maka semoga semua telah mempersiapkan diri untuk masuk ke hari-hari terindah sepanjang masa. Kita melihat jemaah haji Indonesia sudah mulai banyak yang memenuhi kota Madinah Nabawiyah, dan mungkin sebagiannya sudah mulai bergerak meninggalkan kota Madinah menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan yang menjadi slogan mereka adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mereka mengatakan, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, kami datang ya Allah, tiada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat dan segala kepemilikan hanya dipunyai oleh Allah Jalla Jalaluh dan tiada sekutu baginya. Semoga yang belum berangkat haji, Allah mudahkan baginya untuk melangkahkan kaki ke tanah suci. Pemirsa dan pendengar Radio Roja hafizakumullahu ta'ala, kita masih bersama pembahasan tentang adab-adab salam. Kita sampai ke bab nomor 457, babu yusallimu saghir alal kabir. Kita tahu salam ini menghadirkan cinta. Salam ini menumbuhkan cinta dan menebarkannya di masyarakat. Tapi apabila adab dan etika salam tidak dijaga, terkadang yang hadir bukan cinta, boleh jadi akan ada hasad, iri dan dengki. Di bab ini Al-Imam Bukhari mengatakan babu yusallimu saghiru alal kabir. Bab di mana yang kecil, yang junior itu mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ini secara umur. Jadi kadangkala di sebagian perusahaan atasannya lebih muda daripada anak buahnya. Terus tatkala mereka berjumpa, tatkala mereka berpapasan, siapa dahulu yang mengucapkan salam? Berdasarkan hadis yang akan kita bahas, maka yang umurnya lebih muda dialah yang mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Namun bagaimana kalau ternyata atasannya tidak mengucapkan salam karena merasa dia bos, dia atasan, walaupun dia lebih muda secara umur tapi lebih tinggi secara jabatan. Ya udah, kita ucapkan salam kepada dia dalam rangka menyebarkan kebaikan dan menumbuhkan cinta serta kasih sayang. Tab Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Makhlad qala akhbarana ibnu Jurayj qala akhbarani Ziyadah akhbarani Ziyad annahu sami'a Thabitan maula ibn Zaid annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد wal qalili 'ala al kathir. Di sini Thabit mantan budaknya Ibn Zaid berkata, dia menyampaikan bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu raqibu 'ala al mashi. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, wal mashi 'ala al qa'idi, dan yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang sedang duduk, wal qalilu 'ala al kathir, dan yang jumlahnya lebih sedikit atau yang sedikit dia mengucapkan salam kepada yang jumlahnya lebih banyak. Kemudian di hadis selanjutnya Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ahmad ibnu Abi Amr qala haddatsani Abi qala haddatsani Ibrahim an Musa ibn Uqbah an Safwan ibn Sulaim an Atha ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir wal mashi 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-kathir. Yusallimu as-saghir, yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua, yang besar secara umur ya, yang berjalan kaki kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak. Maka berkaitan dengan bab ini, kita perlu mengingat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana menanamkan akhlak yang mulia, adab dan etika yang luhur di diri kaum muslimin. Dan kita tahu yang namanya adab itu menjadikan sikap lebih indah, lebih enak dipandang, dilihat, didengarkan. Makanya kita lihat ada adab tidur, ada adab makan, ada adab duduk, ada adab masuk toilet, dan ada adab salam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah penghormatan, di mana yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar sebagai bentuk penghormatan dia kepada yang lebih tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna." Bukan termasuk golongan kami. Siapa? Man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Orang yang tidak mengasihi yang junior, yang lebih kecil, dan tidak menghormati yang besar di antara kami. Jadi berkaitan dengan masalah umur ini juga dipertimbangkan dalam agama. Di beberapa kampus umpamanya ada istilah senior junior, atau di beberapa perusahaan, atau biasanya di tentara, di kepolisian, ada tuh istilah senior sama junior. Maka ingat, yang junior bukan secara pangkat, tapi secara umur. Hendaklah dia tetap menghargai yang lebih tua. Bagaimana tidak dihormati dan dihargai? Ini orang lebih dulu kenal Allah Azza wa Jalla. Lebih dulu dia sujud meletakkan keningnya di muka bumi ini, lalu kita tidak menghargai dan menghormatinya. Baik, selesai kita dari bab yang berkaitan dengan adab di mana yang junior mengucapkan salam kepada yang senior. Kita masuk ke bab baru, yaitu bab muntahas salam. Bab puncak dari salam itu di kata-kata yang mana? Yang kita tahu selama ini, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, itu puncaknya. Apakah ada tambahan lainnya? Sedangkan dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengatakan, wa idha huyitum bitahiyatin fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian mendapatkan penghormatan, ucapan salam dari seseorang, maka balaslah dia dengan yang lebih baik atau yang sama. Artinya kalau kita berjumpa dengan seseorang, lalu orang itu mengatakan assalamualaikum, maka jawaban yang lebih baik adalah assalamualaikum warahmatullah. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, maka jawaban kita assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Bagaimana kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh? Apakah kita boleh menambahkan kata-kata lain? Inilah yang dibahas oleh Al-Imam Bukhari pada bab berikut ini. Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar. Dia berkata, haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Makhlad qala akhbarana ibn Jurayj qala akhbarani Ziyad an Abi Zinnad qala kana kharija yaktubu ala kitabi Zaid idza sallama qala assalamu alayka ya amiral mu'minin wa rahmatullah wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa tayyibu salawatihi. Kita lihat bahwasanya Kharijah ketika dia menulis surat kitab Zaid, ya, dia menambahkan assalamu alayka ya amiral mu'minin warahmatullah wabarakatuh. Ini yang biasa kita baca. Lalu ada tambahan di sini, wa maghfiratuhu wa tayyibu salawatihi. Apakah memang demikian yang disyariatkan? Beberapa waktu yang lalu kita membaca hadis di mana ada seorang laki-laki yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di majlisnya. Lalu ada satu orang yang mengatakan assalamu alaikum. Nabi mengatakan asyru hasanat. Ucapan assalamu alaikum itu 10 kebaikan. Famarra rajulun akhar, lalu lewat lagi laki-laki yang lain. Kemudian dia berkata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ishruna hasanah. Ini orang mendapatkan 20 kebaikan. Famarra rajulun akhar, lalu datang orang yang lainnya, ini orang yang ketiga, dan berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala 30 hasanah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan 30 kebaikan. Dan sudah enggak ada. Ada tambahan, tapi tambahan itu dhaif. Maka apakah benar ucapan salam itu hanya sampai wa barakatuh? Apakah boleh kita menambahkan ucapan lainnya? Ada beberapa riwayat dari Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana keduanya mengingkari, menyanggah kalau ada yang menambahkan setelah wabarakatuh. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mendengar seseorang mengucapkan salam lalu dia tambah atas wabarakatuh, apa kata Abdullah bin Abbas, inna salama intaha ilal barakah. Sesungguhnya salam yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam itu akhirnya adalah wabarakatuh. Enggak ada tambahan lagi. Jadi tidak ada ruang untuk menambah. Begitu pula ada sebuah asar dari Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mengingkari kalau ada yang membaca dengan tambahan atau setelah ucapan wabarakatuhu masih dikasih tambahan lagi. Dan di antara dalil yang digunakan bahwa salam itu berakhir dengan wabarakatuhu adalah firman Allah di surat Hud ayat 73, ketika para malaikat memberikan kabar gembira kepada Sarah bahwa dia akan memiliki anak dan Nabi Ibrahim akan punya anak lagi, dia mengatakan, "Inna hadza la syai'un ajib." Ini benar-benar hal yang menakjubkan. Aku sudah tua renta dan mandul dan suamiku sudah tua juga. Lalu para malaikat mengatakan, "Qalu atajabina min amrillah?" Mereka berkata, "Apakah engkau heran, takjub dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala?" Lalu malaikat mengatakan, "Rahmatullahi wa barakatuhu 'alaikum ahlal bait, innahu Hamidum Majid." Di sini malaikat hanya sampai wa barakatuhu. Rahmatullahi wa barakatuhu. Enggak ada tambahan lagi. Baik. Di hadis yang baru saja kita baca disebutkan di sini bahwasanya salamnya adalah assalamu alayka ya amiral mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa tibu salawatihi wa tayyibu salawatihi, yang artinya, wahai amiral mu'minin, semoga keselamatan untukmu dan rahmat Allah dan berkahnya dan ampunannya. Jadi tambahannya wa maghfiratuhu. Setelah wa barakatuhu ditambahin wa maghfiratuhu, lalu ditambahin lagi wa tayyibu salawatihi, dan yang baik-baik dari salawat yang Allah berikan. Dalam bab yang disebutkan Imam Bukhari ini, seakan-akan Imam Bukhari memperbolehkan tambahan setelah wa barakatuhu. Itu tambahan maghfiratuhu. Kemudian juga ada sebagian ulama yang mensahihkan hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, di mana dia berkata, ini disebutkan dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir karya Imam Bukhari, apa katanya disebutkan di sini, qala kunna idza sallama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama alaina. Kita biasanya apabila Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan salam kepada kami, qulna, maka kami akan berkata, menjawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wa alaikas salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh. Ini yang disebutkan. Dan ini disahihkan oleh sebagian ulama, dikatakan bahwasanya sanadnya adalah bagus. Kemudian ada beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah tambahan ini, tapi tambahan itu lemah. Adapun tambahan wa maghfiratuh disebutkan sahih. Taib. Kemudian tambahan yang baru saja kita baca itu ada wa tayyibu salawatihi. Dan apabila hadisnya sahih, ya diamalkan. Walaupun sebagian ulama mendhaifkan hadisnya. Kenapa? Karena tambahan seperti ini seharusnya menjadi hal yang masyhur di kalangan para sahabat Nabi. Tapi kita melihat bagaimana Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas mengingkari tambahan setelah wa barakatuh. Baik. Kita sudah selesai dari bab tambahan. Jadi sebagian ulama berusaha untuk menggabungkan antara hadis yang tidak mengandung tambahan dan hadis yang mengandung tambahan. Maka mereka menyebutkan kalau sekali-kali enggak apa-apa. Namun kalau dijadikan kebiasaan enggak boleh, karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak menjadikan kebiasaan. Kalau sekali-kali kita tambah wa maghfiratuh umpamanya, maka tidak mengapa. Baik, kemudian kita masuk ke bab 459. Ini bab berkaitan dengan man sallama isyaratan. Tentang bab yang mengucapkan salam dengan isyarat. Isyarat itu bisa jadi dengan kepala, bisa jadi dengan mata, bisa jadi dengan tangan. Yang jelas, dia menggunakan isyarat. Boleh apa tidak? Kita akan baca hadisnya. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Bishr ibn al-Hakam. Qala haddatsana Hayyaj ibn Bassam Abu Qurrah al-Khurrasani ra'aituhu bil Basrah. Qala ra'aitu Anasan yamurru alaina fayumi'u biyadihi ilaina fayusallim. وكان به وضح ورأيت الحسن يخدب بالصفرة وعليه إمامة سوداء وقالت أسماء ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام. طيب دي سيني disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengucapkan salam dengan isyarat. Bagaimana menggabungkan hal ini dengan hadis sahih yang diriwayatkan Imam Nasa'i dan yang lainnya bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la tusallimu taslimal yahud wan nasara fa inna taslimahum bil akufi war ruusi wal isyarah. Nabi alaihi salatu wasalam melarang para sahabat dengan mengatakan kalian jangan mengucapkan salam seperti salamnya bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani. Karena sesungguhnya mereka mengucapkan salam dengan telapak tangan, dengan kepala, atau dengan isyarat lainnya. Jadi mereka kalau ketemu orang mungkin dada-dada mungkin. Apakah yang seperti ini diperbolehkan? Itu salamnya orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu hasad sekali dengan kaum muslimin tentang urusan bab salam ini. Karena salam ini yang menjadikan mereka solid dan saling mencintai. Nah, terus bagaimana? Apakah kita boleh mengucapkan salam dengan isyarat? Padahal itu menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Taib, ahibati fillah, karena adanya larangan mengucapkan salam dengan isyarat, maka isyarat hanya menjadi alat bantu bahwa engkau sedang mengucapkan salam. Dia tidak teriak. Dia cukup mengatakan assalamualaikum. Kemudian dia angkat tangannya sehingga orang yang jauh, waalaikumsalam, gitu. Dia tahu kalau orang ini mengucapkan salam. Jadi nggak boleh mengucapkan salam dengan isyarat saja. Harus dengan salam, kemudian isyarat itu diperbantukan untuk mengetahui bahwasanya orang ini sedang salam. Main naik mobil, dia salam dari mobilnya, orang ini jauh, maka dia mengucapkan assalamualaikum dengan tangannya, dia memberikan isyarat. Tapi tetap diucapkan dengan lisannya bahwa engkau sedang mengucapkan salam. Yang naik mobil, kadangkala dia enggak menurunkan kaca mobilnya. Kemudian dia mengucapkan salam dengan memberikan isyarat assalamualaikum dengan tangannya. Atau kita kadangkala kalau di lampu merah ya, ada orang-orang yang sedang meminta, mengemis, lalu dia datang ke kaca mobil kita, apa yang kita lakukan, kita angkat tangan, dia faham kalau kita gak mau ngasih, atau jawaban kita Allah Karim. Jadi isyarat dalam bab salam ini boleh untuk membantu salam. Tetap lisannya mengatakan assalamualaikum. Jadi lisannya tetap mengatakan assalamualaikum Walaupun orang yang di jauh itu tidak mendengar, tapi dengan isyarat semoga dia faham kalau kita sedang mengucapkan salam kepada mereka. Jadi tetap assalamualaikum lisannya. Mungkin kalau jauh dia menggerakkan kepalanya agar orang itu faham kalau dia sedang mengucapkan salam. Kemudian disebutkan di sini, ra'aitu anasan. Ini ceritanya di Basrah ya. Basrah ini salah satu kota terbesar yang ada di Irak. Pertama adalah Kufah, kemudian Basrah. Dan dua kota ini berada di pinggiran Surat Efrat. Hanya saja Basrah sudah mendekati ke muara. Taib. Di bab mengucapkan salam dengan isyarat ini, Abu Qurrah, Hayyaj ibn Bassam berkata, ra'aituhu bil Basrah. Qala ra'aitu Anasan. Dia berkata, aku pernah melihat Anas, dia sedang melewatin kita. Fayumi'u biyadihi ilayna fayusallim. Maka Anas memberikan isyarat dengan tangannya, lalu dia salam. Jadi tangan bergerak, lisannya mengatakan assalamualaikum. Jadi disebutkan di sini bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu memberikan isyarat. Dan juga disebutkan di sini bahwasanya Hasan itu menyemir rambutnya dengan warna kuning dan di atas kepalanya ada imamah yang berwarna hitam. Kemudian juga disebutkan athar dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhu. Asma berkata, alwan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila nisa bisalam. Nabi alaihi salatu wasalam menggerakkan tangannya kepada para wanita dalam rangka mengucapkan salam. Baik, kemudian ada hadis selanjutnya. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ibrahim ibnu al-Munzir qala haddatsana Muhammad ibnu Ma'an قال حدثني موسى ابن سعد عن أبيه سعد أنه خرج مع عبد الله بن عمر ومع القاسم ابن محمد حتى إذا نزل سرفا مر عبد الله بن زبير فأشار إليهم بالسلام فرد عليه. طيب disebutkan di sini bahwa dia yakni Sa'ad pergi keluar bersama Abdullah ibn Umar. Wa ma'al Qasim ibn Muhammad. Dan bersama Al-Qasim ibn Muhammad. Ketika mereka singgah di Sarif. Sarif ini boleh jadi nama tempat sebelum kota Mekah ya. Ketika sampai ke Sarif, marra Abdullah ibn Zubair. Lewatlah Abdullah ibn Zubair. Fa'asyara ilim bisalam. Dan Abdullah ibn Zubair, karena dia yang lewat, nih orang-orang sedang duduk, sedang singgah, maka Abdullah ibn Zubair, boleh jadi saat itu beliau khalifah, beliau memberikan isyarat dengan salam, dengan tetap mengucapkan salam, dan Abdullah ibn Umar bersama Qasim ibn Muhammad membalas salam dari Abdullah bin Zubair. Disebutkan di sini bahwa sanadnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Belum lagi ada perawi yang majhul. Taib, kemudian di hadis selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Khallad qala haddatsana Mis'ar an Alqamah ibn Marthad an Atha ibn Abi Rabah qala Kanu yakrahuna taslim bil yad. Dahulu mereka membenci salam dengan tangan. Tanpa mengucapkan salam ya. Jadi mengucapkan salam dengan isyarat dulu dibenci. Aw qala kana yakrahu taslima bil yad. Bahwa Atha bin Abi Rabah membenci mengucapkan salam dengan tangan. Ini mereka enggak suka jemaah mengucapkan salam dengan tangan. Taib ahibati fillah. Kita masuk ke bab 460. Setelah kita tahu bahwasanya salam dengan isyarat saja tidak boleh. Salam itu tetap ada ucapan yang diucapkan. Walaupun orang itu jauh tidak mendengar, tapi dengan kita mengatakan assalamualaikum, semoga mereka faham bahwa kita sedang mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian di sini ada bab yusmi'u idza sallam. Orang ketika mengucapkan salam itu hendaklah suaranya didengar oleh orang yang dikasih salam. Karena ada sebagian anak, sebagian orang ketika kita kasih salam, dia mengatakan, "Oh, aku sudah jawab." Dari hati, oh gak bisa. Engkau harus memperdengarkan ucapan salammu itu. Maksudnya, ucapan salam dari mengucapkan salam kepada orang yang menyalami kita. Dimana di sini Imam Bukhari mengatakan, Haddathana Khalad ibn Yahya, Qala haddathana Mis'ar, An Thabit ibn Ubaid, قال أتيت مجلسا فيه عبد الله ابن عمر فقال إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. Di sini disebutkan apabila engkau mengucapkan salam فأسمع maka hendaklah orang yang mendapatkan salam itu mendengar. Jadi dengarkan, jangan nunggu besok. Mamanya besok baru dikasih penjelasan. Oh kemarin aku salam sama engkau. Kok gak balas lu? Kok gak salam? Loh, aku salam. Tapi gak didengar. Maka disini kita lihat. Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan. Iza sallamta fa'asmi'. Apabila engkau mengucapkan salam kepada orang. Hendaklah suaramu yang lantang sehingga terdengar. Maksudmu tadi. Fa innaha tahiyyatun min 'indillah, karena salam itu adalah penghormatan dari Allah, mubarakah yang penuh dengan berkah, thayyibah yang penuh dengan kebaikan. Karena kalau tidak terjadi salah paham kan yang kala tadi. Ini orang kok enggak salam? Ketika ditanya, "Kamu enggak salam?" "Oh, saya salam dari hati." Loh, salam itu amalan lisan. Maka kenapa ada asar dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan Iza salamta, dari Abdullah bin Umar ya, Iza salamta fa'asmi', kalau engkau mengucapkan salam, maka hendaklah salammu itu didengar. Kenapa? Karena itu adalah tahiyyah, penghormatan dari sisi Allah yang penuh dengan berkah dan penuh dengan kebaikan. Dan subhanallah, Nabi alaihi salatu wassalam, beliau kalau datang, ketika ada yang tidur di tempat itu, apalagi mungkin malam hari, Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan salam yang didengar oleh orang yang belum tidur dan tidak membangunkan orang yang tidur. Jangan sampai kita tahu orang tidur, kita teriak-teriak mengucapkan salam dengan harapan kita mengamalkan sunnah. Engkau bukan mengamalkan sunnah. Boleh jadi engkau mengganggu orang lain. Taib, jemaah rahimakumullah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke Ustaz Abu Luqman. Jazakumullahu khairan.
Wa jazakumullahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita untuk mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala di kesempatan malam hari ini. Langsung dari studio di STDI Imam As-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Kami undang Anda untuk bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 ataupun melalui line telepon WhatsApp di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, apakah ketika ada yang menitipkan salam kepada kita Ustaz, ketika kita hendak berangkat ke Tanah Suci, menitipkan salam untuk Nabi SAW, apakah wajib juga untuk disampaikan Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fikum. Yang pertama ketahuilah, berkaitan dengan salam, kita itu tiap hari mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Jadi gak perlu dititipin. Setiap sholat kita mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang keliling. Kerjanya traveling. Yuballighuna an ummati salam. Yang kerjanya mereka menyampaikan dari umatku salam. Jadi malaikat itu yang menyampaikan salam kita kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi kalau engkau dititipin salam, wallahu a'lam bissawab, ya engkau sampaikan. Fulan yaqra alaika salam ketika di kuburan berziarah ke makam Nabi SAW. Karena kita memang ketika datang ke makam Rasul SAW, kita mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi ingat, enggak perlu antum titip salam sebenarnya. Karena salam antum sudah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sudah menyampaikan dan tidak menunggu orang ini yang datang ke sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon melalui line telepon WhatsApp di 021-823-6543. Kami persilahkan. Baik, mohon maaf tampaknya terputus. Silakan Anda dapat mencoba kembali memutar nomor telepon yang sama di 021-823-6543. Baik, sudah masuk, silakan. Baik, mohon maaf bisa dikecilkan terlebih dahulu suara televisi atau radionya. Ya, baik, silakan dari siapa di mana?
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Akidian, Ustadz Abdul Rahman.
Oh, naam. Dari?
Bekasi, yang kemarin itu.
Oh, Masya Allah.
Masya Allah.
Silakan, Pak.
Assalamualaikum, Ustadz Safiq.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah memberkahi antum beserta keluarga.
Amin.
Mau nanya terkait
dengan... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terkait dengan salam Ustaz, banyak ikhwan kita yang sebenarnya mengucapkan salam asal, gak ada sinnya gitu Ustaz, main asam gitu, asakum, terus kum salam, itu bagaimana hukumnya Ustaz ya? Itu aja sih Ustaz yang ana tanyakan.
Baik.
Syukran jazakallah Abu Luqman.
Wa jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
Enggak ada sinnya. Siap, barakallahu fikum. Jadi, kalau ada orang yang mengucapkan salam, tapi bukan salam. Ikum salam. Sam ikum. Maka enggak boleh. Karena kita tahu, orang-orang Yahudi ketika mereka mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wasalam, mereka mengatakan assalamu alaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sam itu artinya racun atau kematian atas dirimu. Tapi orang yang tidak teliti mendengar, maka dia pikir assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita jawabnya waalaikumsalam. Padahal dia tidak sedang mengucapkan salam. Maka kalau ada ikhwan-ikhwan yang menyingkat salam, atau kitanya yang tidak mendengar secara lengkap. Tadi kita sudah membahas hadis bahwa ketika mengucapkan salam fa'asmi', maka bikin orang itu mendengar salam kita. Supaya tidak terjadi salah faham tadi. Dan kita tahu salam ini termasuk dari amalan lisan, bukan amalan hati. Amalan hati ya hanya kita sama Allah yang tahu. Amalan lisan dilihat, didengar, diperhatikan sama orang lain. Jadi mohon tadi yang menyingkat-nyingkat salam juga dalam tulisan ya. Kadangkala mereka di WA tulisannya ASS, WRWB umpamanya. Jangan. Engkau sedang mendoakan. Maka tulisnya assalam. Apalagi sekarang nih. Dengan adanya auto text, engkau nggak perlu lagi, engkau nulisnya beberapa huruf, keluarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mempermudah. Jadi kalau mau nyingkat, jangan sampai doa engkau singkat, karena doa itu permohonan kepada Allah jalla jalalu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Arif Julfikar, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, kalau ada orang Nasrani mengucapkan assalamualaikum, apakah kita harus menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
Wah, nah, berkaitan dengan ketika ada orang Nasrani mengucapkan assalamualaikum, di sini ada dua pendapat para ulama ketika menjawab. Yang pertama menjawabnya dengan waalaikum, cukup dijawab waalaikum, karena kita nggak bisa dipastikan dia benar-benar mengucapkan salam atau bukan. Ketika orang-orang Yahudi mengucapkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam assalam, assalamu alaikum, Nabi menjawabnya wa alaikum. Sudah cukup. Tapi kalau benar-benar dia mengucapkan assalamu alaikum, maka jawabnya boleh tetap wa alaikum, atau sebagian ulama memulaikan wa alaikumussalam. Kalau benar dia mengucapkan assalam. Tapi kalau tidak jelas, maka dijawabnya hanyalah dengan waalaikum. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Masih kita akan angkat pertanyaan berikutnya Ustaz, dan kali ini kita akan angkat melalui line telepon atau line telepon WhatsApp di 0218236543. Kami persilahkan. Baik, silakan. Baik, kami informasikan bagi Anda yang berinteraksi kepada kami secara langsung melalui line telepon WhatsApp ataupun line telepon umumnya, tolong untuk dikecilkan terlebih dahulu suara televisi atau radionya. Baik, kita coba angkat kembali, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Dengan Pak Sam di Maluku Utara, Ternate.
Baik, silakan Pak Sam.
Ya, Ustaz, saya mau bertanya. Apakah kalau kita masuk sebuah gedung atau sebuah rumah yang tidak ada penghuninya, bisakah kita menyampaikan salam? Dan bagaimana caranya menyampaikan salam di gedung yang kosong itu? Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fiik. Naam. Apabila tempat yang kita masukin kosong, tidak ada orangnya, maka di antara yang bisa kita ucapkan adalah mengucapkan salam kepada diri kita sendiri. Allah mengatakan fasallimu ala anfusikum. Bacaannya assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Seperti itu. Jadi ketika tidak ada orangnya, yang lebih tepat adalah mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Kita mengucapkan salam kepada diri kita. Dan jangan lupa ketika kita masuk rumah yang kosong, gedung yang kosong, yang tidak ada penghuninya, untuk membaca doa, membaca bismillah paling tidaknya, kemudian mengucapkan salam kepada diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Dayat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Izin bertanya Ustaz, apakah setiap masuk ke rumah kita harus bilang assalamualaikum Ustaz, dan apakah ada petunjuk dari Nabi SAW? Tafadhol Ustaz.
Naam. Jadi kalau kita lihat, kalau masuk rumah, Allah Azza wa Jal memberikan arahan. Ana akan bacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Naam, di surat An-Nur ayat 27, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian, hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada penduduk yang ada di rumah tersebut. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Itu lebih baik buat kalian dan agar kalian mengambil pelajaran. Jadi berkaitan dengan masuk ke rumah, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang ada di rumah tersebut. Kemudian kalau itu rumah kita sendiri umpamanya, kita masuknya enggak perlu izin. Tapi kita tetap mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di rumah tersebut. Kita jangan bicara rumah ya. Kita berjumpa dengan orang di jalan, kita diperintahkan untuk mengucapkan salam. Apalagi kita datang dari luar, masuk ke rumah, dan di rumah ada manusia di sana. Maka hendaklah kita mengucapkan salam kepada mereka. Ini yang kadangkala tidak lagi diamalkan oleh orang. Dulu para sahabat Nabi, mereka berjalan bersama. Udah pernah kita bahas hadisnya. Mereka berjalan berdua, tahu-tahu ada pohon yang memisahkan mereka. Akhirnya mereka berpisah. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ketika berjumpa lagi, mereka mengucapkan salam. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Seperti apa modelnya, kadang-kadang kita jalan sama teman-teman kita, atau kita berlari bareng, tetap nemu jalan sempit, yang ini ke kanan, yang ini ke kiri, lalu berjumpa lagi. Maka hendaklah kita mengucapkan salam. Barakallahu fikum. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih ada beberapa waktu kembali, kita akan melanjutkan sesi tanya jawab ini. Kita baca kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Rahman, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah cara menjawab salam Ustaz ketika kita sedang sholat? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fikum. Naam, ketika kita sedang sholat, yang pertama membalas salamnya itu dengan memberikan isyarat ya. Dengan memberikan isyarat, boleh jadi dengan mengangkat tangan sehingga orang itu tahu kita telah menjawab salamnya. Sebagaimana ada beberapa riwayat bahwa Nabi alaihissalatu wassalam tatkala mendapatkan salam dari seorang sahabat dan posisi beliau sedang sholat, beliau memberikan isyarat dengan tangannya yang isyarat itu membuat orang itu faham bahwa salamnya sudah dijawab. Karena di sholat itu ada kesibukan sehingga orang tidak bisa menjawab salam dengan lisannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan masih kita akan angkat pertanyaan kembali Ustaz, dan sekarang kita akan coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan.
Menjawab salam dengan lisan.
Iya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Hasan di Jakarta.
Ya, silakan pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustaz, apa hukum penghasilan bekerja di minimarket yang sangat populer dan sangat banyak cabangnya di Indonesia ini, yang selain menjual makanan, minuman, dan sebagainya yang halal, juga menjual atau menyediakan jasa yang haram seperti rokok, pembayaran cicilan leasing, atau cicilan beriba, dan sebagainya. Tapi tetap sangat dominan menjual barang dan jasa yang halal seperti yang diketahui.
Baik.
Jazakallahu khairan Ustaz.
Wa jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
Pertanyaannya apa? Boleh enggak kerja di situ gitu? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jadi ketika seorang bekerja di sebuah tempat, tempat itu mungkin memiliki banyak divisi. Kalau tadi disebutkan dia jualannya banyak. Namun apabila ternyata dia juga menjualkan, posisi dia adalah posisi orang yang menjualkan barang-barang yang terlarang. Boleh jadi di situ ada khamar juga umpamanya. Ada akad-akad yang terlarang dalam agama. Maka dia termasuk membantu. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian hendaklah tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, dan jangan tolong-menolong dalam kemungkaran, dalam kebatilan, dalam hal yang menimbulkan permusuhan. Maka tempat-tempat yang seperti itu adalah tempat-tempat yang syubhat, yang bercampur antara yang halal dan haram, dan hendaklah seorang muslim menghindarinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita akan angkat pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sesi tanya jawab kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Hatta Saputra dan juga pertanyaan lain yang senada Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, apa hukumnya mengucapkan salam Ustaz ketika kita melewati makam atau kuburan Ustaz? Dan apakah dibedakan antara kuburan orang Islam dengan selainnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan melewatin kuburannya. Subhanallah. Kita sedang menunggu antrian yang sama untuk berpindah dari rumah yang kita tempati menuju ke sebuah lubang yang ukurannya rata-rata sama 1x2 meter kurang lebih. Kemudian kita akan ditinggal oleh keluarga kita. Bagaimana tatkala kita melewatin kuburan yang bakal menjadi tempat kita nantinya? Kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Tentunya ke kuburan orang-orang Islam. Sebagaimana kita dilarang untuk memulai salam kepada orang-orang non-muslim. Di kuburan pun kita mengucapkan salam kepada kaum muslimin. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Inna insya'Allah bikum lalahiqun. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Itu yang kita bacakan. Kita ucapkan salam kepada umat Islam yang ada di sana. Kalau ternyata bercampur beberapa kuburan, Anda lihat kuburan umum, kadangkala yang situ Muslim, sini ada Nasoro, dan hendaklah kita mengkuburkan kaum Muslimin di tempat kaum Muslimin. Orang-orang Nasoro dikuburkan di tempat orang-orang Nasoro, dipisahkan. Jadi yang kita ucapkan salam kepada kaum Muslimin, bukan kepada orang-orang yang non-Muslim. Seperti itu kiranya, dan tatkala kita melewatin kuburan, ingatlah kepada pemutus kelezatan. Ingatlah bahwa yang namanya kematian akan membuat kita lupa dengan semua kelezatan. Karena ada orang yang datang ke kuburan, ingat dunia. Yang dia ingat dunia. Dia berharap dengan ziarah kubur rezekinya semakin luas. Dia berharap dengan ziarah kubur dia naik pangkatnya. Padahal tujuan kita ziarah kubur atau ketika kita lewat kuburan adalah mendoakan yang mati, mengucapkan salam kepada dia. Bukan kita kemudian mengingat dunia, kita seharusnya ingat mati. Dan ahibbati fillah, dulu banyak kuburan, ini bicara tadi, lewat kuburan. Banyak kuburan yang letaknya di tengah kota. Namun tatkala kotanya semakin melebar, kuburan itu ditaruh di tempat-tempat yang jauh. Sehingga kita enggak ingat lagi dengan kematian. Orang yang tidak ingat dengan kematian, maka dia akan hidup menderita karena memikirkan dunia yang fana ini. Kemudian dia tidak akan tobat-tobat. Dia akan menunda-nunda tobatnya dia. Dan dia akan malas beribadah karena memiliki angan-angan yang panjang. Oh, nanti saya akan tobat. Nanti saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini menambah keimanan kita, dan ilmu akan bermanfaat kalau kita amalkan dan ikhlas dalam mengamalkannya. Jazakumullah khairan. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.